เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น
พระพุทธมนต์บทหนึ่งที่รู้จักกันดีและมีเป็นอันมากที่สวดกันอยู่เป็นประจำด้วยถือกันว่าจะนำให้เกิดความสุขสวัสดีมีมงคลนานาพระพุทธมนต์บทนั้นคือพระพุทธชยมังคละคาถาหรือบางทีก็เรียกกันสั้นๆว่าบทพาหงเพราะขึ้นต้นด้วยพาหงมีทั้งหมด8บทจากพระพุทธมนต์นี้ทำให้ได้ความเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทรงสามารถเป็นผู้พิชิตได้ด้วยทรงใช้พุทธวิธีต่างๆกันที่เหมาะแก่เหตุการณ์หรือมารที่ต้องทรงผจญมิได้ทรงใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียวดังที่มักจะเข้าใจกันว่าทรงใช้พระเมตตาบารมีเท่านั้นบ้างทรงใช้พระขันติบารมีเท่านั้นบ้างความเข้าใจเช่นนี้นอกจากเป็นความไม่ถูกต้องตามเป็นจริงแล้วยังทำให้ไม่เห็นพระปัญญาสามารถของพระพุทธเจ้าให้กระจ่างแจ่มชัดอีกด้วยทั้งที่ทรงมีพระปัญญาฉลาดลึกพ้นมนุษย์อมนุษย์ทั้งปวงทรงล่วงรู้ถูกต้องท่องแท้ว่าจะต้องใช้วิธีใดจัดการกับเรื่องใดผู้ใดจึงจะทรงได้รับชัยชนะไม่ทรงใช้พระเมตตาเรื่อยไปหรือไม่ได้ทรงใช้พระขันติทุกเรื่องไปบทแรกของพระพุทธชยมังคละคาถากล่าวถึงที่พระพุทธองค์ทรงชนะพญามารผู้ขี่ช้างคิริเมฆคละแวดล้อมด้วยไพร่พลพยุหเสนามารมากมายโดยทรงอ้างพระทานบารมีที่ทรงบำเพ็ญเป็นอันมากเป็นต้นบทที่สองทรงชนะอาละวักยักษ์ด้วยทรงใช้พระขันติอย่างยิ่งยวดตลอดทั้งรุ่งบทที่สามทรงชนะช้างนาลาคิรีที่กำลังเมามันดุร้ายยิ่งนักด้วยทรงแผ่พระเมตตาบทที่สี่ทรงชนะองคุลิมานโจรร้ายที่ถือดาบไล่ฆ่าพระพุทธองค์โดยทรงใช้พระพุทธหฤทัยอันมีฤทธิ์ยิ่งกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือทรงแสดงอิทธิฤทธิ์เอาชนะท่านองคุลิมานสำเร็จบทที่ห้าทรงชนะนางจินจะมานวิกาผู้กล่าวหาว่ามีคันกับพระพุทธเจ้าด้วยทรงสงบพระหฤทัยใช้พระสมาธินิ่งอยู่บทที่6ทรงชนะสัจกะนิครนเจ้าคารมถือตัวว่าฉลาดปราศจากสัจจะเป็นคนมืดด้วยทรงใช้พระปัญญาอันรุ่งเรืองบทที่7ทรงชนะนาคราชชื่อนันโทปนันทะด้วยทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระเนรมิตกายเป็นนาคราชใหญ่มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญานันโทปนันทะก็ทรงชนะได้บทที่8ทรงชนะใจของพรหมชื่อภกะผู้มีฤทธิ์รุ่งเรืองสว่างด้วยทรงวางยาพิเศษไม่มียาอื่นเปรียบได้คือทรงเทศโปรดด้วยพระเทศนายานพิเศษเพียง8เรื่องที่ยกมาในพุทธชยมงคลพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้วิธีเอาชนะที่ไม่ซ้ำกันเลยเช่นนี้ก็เป็นคติที่ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายพึงพิจารณาด้วยดีเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในชีวิตที่มาในรูปแบบต่างๆกันจะได้พิจารณาใช้วิธีรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆให้ถูกต้องเหมาะสมการรับอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะเกิดผลดีได้การรับที่ไม่ถูกต้องแม้จะเป็นการรับอย่างดีเพียงไรก็หาเกิดผลดีแก่เจ้าตัวได้ไม่การทำทุกอย่างที่ถูกต้องเหมาะแก่กาลเทศะเหมาะแก่บุคคลเท่านั้นที่จะทำให้เกิดผลดีหรือที่อาจเรียกว่าเป็นการได้ชัยชนะได้ถ้าทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะแก่กาลเทศะไม่เหมาะแก่บุคคลแม้จะทำอย่างดีเพียงไรเต็มไปด้วยเมตตาหรือขันติเพียงไรก็หาทำให้เกิดผลดีได้อย่างแน่นอนไม่ อาจจะบังเกิดผลดีได้แต่ความบังเอิญนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาปรารถนาชื่นชมว่าเป็นความถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ถือเป็นสิ่งควรปฏิบัติเพราะนั่นไม่ใช่การปฏิบัติเหตุอันจะเกิดผลสมควรเสมอไปผู้มีปัญญาพอใจจะปฏิบัติเหตุที่แน่ใจว่าจะนำให้เกิดผลดีแท้เท่านั้นการใช้เมตตาดังที่พระพุทธเจ้าทรงใช้พระเมตตาเอาชนะช้างนาลาคิรีที่เมามันดุร้ายนั้นแม้พิจารณาย่อมเห็นได้ว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมยิ่งกว่าวิธีอื่นช้างเมามันแม้ดุร้ายพยายามทำร้ายผู้คนก็ไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกแอบแฝงแสร้งเสมิใช่มีเจตนาจะฆ่าแกงด้วยความอาฆาตแค้นเคืองอย่างไรความบริสุทธิ์ใจของช้างเมามันนั่นแหละที่ทำให้เมตตาอาจเอาชนะได้ความบริสุทธิ์ใจของคนผู้เบาปัญญาจริงๆไม่ใช่มีแผนร้ายก็อาจเอาชนะได้ด้วยเมตตาแต่ถ้าไม่ใช่เช่นนั้นก็ต้องพิจารณาพระพุทธวิธีให้ถูกต้องแล